94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
What you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading. You know it's getting closer.
Un placer, buen mediodía a todos. Jornada de martes. Bueno, decía Eva que a disfrutar mucho de todas las actividades, pero un chisco abrigadiños. Bueno, pues seguimos esa recomendación que nos deixaba Eva ahora mismo. Porque así, saben ustedes, os ceos toldados, alguna poalla de cando en vez, temperaturas más frescas y semella que a lo menos boa parte de esta semana, pues estará con esta situación. Así os ceos máis cubertos, necesidad de, pues iso, de botar man de unha chaqueta, precipitación sonte pola noite, por exemplo. Notaron vostedes seguramente, e estaban na rúa, pois moito máis, esas precipitacións que caeran. Esta mañan, pois, en forma xa máis de poalla. En fin, que ese anticiclón, hoxe, era gran pregunta. Onde está o anticiclón? Que lle pasou ao anticiclón? Que se está movendo e que non deixa polo de agora pois un tempo seco e solleiro. Pois parece que esta semana si nos vai a chegar, que teremos que agardar a ver que acontece de cara a fin de semana. Xa lles digo que hai moitos modelos que seguen pronosticando un tempo bastante revolto e incluso para a próxima semana. Bueno, iremos vendo todo isto. O que si lles conto é que esta mañen arrancou oficialmente unha nova edición, pois xa saben vostedes, do curso de Igualdade, de Novas Fronteiras na Igualdade de Oportunidades 2.0, Violencias, Inteligencia Artificial, Ecofeminismo, Coeducación, e o título de este novo curso que organiza a Universidade de Santiago en colaboración, como saben, co Concello de Lalín. Bueno, teño que decirles que a última hora se produciu un cambio. Decíalles que unha das novidades ia ser que se ia a celebrar no edificio polivalente do Manuel Rivero. Bueno, pois de última hora se producía un cambio e finalmente pois voltou para o seu punto de orixe, sempre onde tivemos este curso, que foi no auditorio, que se está celebrando ali. E aqueles que queiran asistir, pois saiban que a esta hora, faltan nada 12 minutos, vai arrancar unha conferencia de Mabel Lozano, directora, guionista, documentalista e activista social, sobre porno explotación. Logo haberá unha rolda de preguntas, debate, e se producirá xa o primeiro pois descanso para xantar, obviamente, e retomar as conferencias pola tarde ás 4, con unha conferencia da fiscal da sección de criminalidade informática da Fiscalía Provincial de Pontevedra, de María del Carmen Rebolledo, que vai a falar de cibercriminalidade sexual. Me parece unha interesantísima charla a que vai ofrecer a fiscal da sección de criminalidade. E logo, pois, outra tamén conferencia para esta tarde a cargo de Jorge Gutiérrez, que é xornalista e o autor da Trampa do Sexo Digital e impulsor da ONG Dale Una Vuelta, é unha entidade que informa da pornografía e dos seus efectos. Jorge Gutiérrez, vai a falar de pornoadicción. Van a ser as dúas conferencias que teñamos pola tarde. Agora, ao mediodía, Mabel Lozano, unha muller que estamos moi acostumados a ver aquí en Lalín, que prácticamente todos os anos está neste curso de Igualdade, e pola mañén se falou de pornificación da sociedade, e o facía a profesora do Departamento de Ciencias Humanas e da Educación da Universidade Pública de Navarra, Lidia Delicado en Moratalla. Bueno, decirles que o alcalde Crespo, a concelleira de Igualdade, a directora xa de Igualdade foron os encargados de aperturar esta mañén pues, as conferencias, bueno, de aperturar, digamos que este curso que obviamente pois será longo, vai a ter continuidade ata o vindeiro día 12, ata o próximo día 12 de xullo, pois imos a ter ata o venres pois as distintas conferencias e como lles digo, para hoxe pois creo que nos podemos quedar con estas que me parecen todas elas de grande interese: cibercriminalidade sexual, pornoadicción e pornoexplotación. Son as tres grandes conferencias, os tres grandes temas das conferencias que hoxe se van a impartir. Máis cousas. E quero comezar pues, falando delo, porque indudablemente creo que é un dos asuntos que ademais esta mañán máis estaba comentando e que francamente pues, nos deixou pues, iso a todos creo que fundamente preocupados por esta situación cando soubemos de que un veciño reside na parroquia lalinense de Filgueira, esta persoa ten 31 anos de idade, sufriu queimaduras, ademais queimaduras de bastante consideración, de importancia no corpo, tamén na cara, porque literalmente intentou queimarse o bonzo, imagínense vostedes, botouse en gasolina e logo tentou queimarse. Os bombeiros do centro intercomarcal con base en Silleda foron quienes foron alertados por esta situación, atopáronse a este home que xa estaba fora da súa vivenda, atopábase semella que moi alterado, tamén se desprazou unha ambulancia do servizo 061 de urxencias sanitarias. Esta persoa tivo que ser trasladada, obviamente, ao Hospital Clínico de Santiago, bueno, con esas queimaduras de bastante consideración, pues, tanto no corpo como tamén na cara. As novas que temos é que, bueno, este veciño podería ter algún tipo de problema relacionado, posiblemente, con cuestións de alcoholismo, de drogadicción, un suceso que dende logo si lles aseguro que está a causar pois moita conmoción, a súa parella tivo que ser trasladado ao PAC de Lalín por unha crise nerviosa. Bueno, non é para menos ante unha situación destas características e deste veciño que tentou, polo tanto, queimarse o bonzo botándose literalmente gasolina polo corpo. Oh, no. Bueno, unha xornada de martes, día 9 de xullo, en que pasan moitas cousas, indudablemente que imos a tentar primeiro resumirles e despois xa lles direi quenes van a ser os nosos protagonistas desta xornada de martes. Bueno, queixas, queixas de veciños, porque supostamente se retirou material de limpeza que gardaban pois no cemiterio de Arromea. Varias persoas se queixaban delo, decían que desapareceron pois as fregonas, que desapareceron os cubos, que desapareceron as escobas e que achacan todo isto a que se quixo dar unha imaxe pois pletórica dese campo santo antes de que fose pois inaugurado oficialmente o pasado sábado. Bueno, dende pois as responsabilidades do propio goberno xa nos puñan de manifesto esta mesma mañén que se retirou todo aquilo que estaba en pésimas condicións, que non se retirou ese material que estaba bo, pero sí que se fixou unha retirada daqueles elementos que estaban pois deteriorados e que estaban ali pois esparexidos e que non tiñan xa ningún obxeto. Falan de cubos que estaban rotos, escobas tamén que xa estaban rotas e que se procedeu a recoller aqueles elementos que estaban en malas condicións. Pero, mentras tanto, o Partido Socialista tamén pois se puña de manifesto a través do seu concelleiro Mario López que todo isto, a inauguración se refire en do cemiterio, pois esa remodelación do cemiterio de Arromea da Fraga do Alén, foi só exclusivamente un postureo político do grupo de goberno, porque converteu todo isto nun acto político por todo o alto do Partido Popular, mentras se ignoraban as queixas dos veciños sobre o estado deplorable do cemiterio bello, que o concello mantén completamente abandonado, e pois aportaba unha serie de fotografías, de ilustracións sobre a situación dese cemiterio coa maleza que estaba invadindo zonas de paso neste antigo cemiterio. O concelleiro Mario López considera lamentable que se use a ampliación de Arromea para autobombo de políticos que nada tiveron que ver con ela, xa que foi unha obra apoiada polo goberno socialista de Carmela Silva na deputación. E o concelleiro incidiu en que se require un desbroce urxente no cemiterio bello, que as ervas pasan por encima de algúns nichos baixos e as pistas de acceso están inválidas en gran parte pola maleza. Tamén afirma que moitos veciños que visitan este camposanto están trasladando queixas polo seu estado, e aludiu á existencia de unha concelleira de cemiterios que algo tería que facer ao respecto. Bueno, xa que estamos en Lalín, outra nova totalmente diferente, pero que ten que ver directamente co concello, e isto pode interesarle a moitas persoas, porque se publicou no Boletín Oficial da Provincia a convocatoria e as bases que regulan o proceso selectivo e a provisión de un posto de técnico de cultura. É unha contratación laboral de interinidade que se vai a cubrir por oposición libre, e as solicitudes faránse mediante instancia nun prazo de 10 días hábiles. Bueno, que pode haber xente interesadas en, sen dúbida, o mellor en esta praza de técnico de cultura, a través do que vai a ser esta contratación laboral de interinidade. E seguindo pois co boletín, ollando pois algunhas das novas que nos aparecen no mesmo, tamén se publica un decreto da Alcaldía de Vila de Cruces onde se aproba a delegación de competencias da Alcaldía, nomeamento de concelleiros delegados, novas atribucións que se lle otorgan a concelleira Mireia Otero, que obrigan, polo tanto, a esa reestructuración, que inclúe a creación dunha nova concellería de recursos humanos que estará a cargo pois desta concelleira. E tamén se lle engade os seus cometidos as áreas de Economía, Facenda, Educación, Xuventude, Participación Veciñal, Contas Municipais e Presidencia. Pola súa banda, o concelleiro Julio López farase cargo das áreas de Cultura, Festexos, Turismo, Desenvolvemento Sociocultural, Comercio e Feiras. Noemí Lois Blanco, Servizos Sociais, Deportes e Sanidade. Juan Carlos Rodríguez leva Patrimonio, Obras e Urbanismo, mentras que José Ramón Silva se fará cargo dos departamentos de Muller e Igualdade. Bueno, falábamos de reformulacións, de cambios, tamén atención nos centros educativos, nos institutos. Estes días, pois tamén estábamos vendo cambios. Isto non pasa todos os anos, pero en moitas ocasións sí. Saben vostedes que hai unha muda que se produce pois ao fronte dos equipos directivos, algúns porque obviamente pois piden traslados, se producen traslados, porque tamén nos atopamos con profesores que chegan pois a esa segunda actividade, que é a xubilación, e que isto pois supón cambios nos equipos directivos. Por exemplo, se nomea por parte de Inspección a Regina Puente, que vai a ser a nova directora do IES García Barros de Aestrada. Verán vostedes que hai bastantes nomeamentos de mulleres. Tamén o equipo estará integrado por Anxo Fernández como xefe de estudos, Alejandra Pérez, que estará na secretaría, e Beatriz Mera, vicedirectora. E logo no IES Pintor Colmeiro de Silleda, lembrarán vostedes que Xesús Fernández, director do centro, ao longo dos últimos anos, pois será despedido, e ademais con sorpresa, no centro educativo, porque se trasladaba a Compostela. Polo tanto, hai nova dirección e nova directora, Laura López Peña, ocupa a dirección en sustitución de Xesús Fernández, e Pablo Eiras é o novo xefe de estudos de adultos. A directiva a completa Xoán Carlos García Porral como vicedirector, Susana Calvo fronte da xefatura de estudos e Xosé Fuente como secretario. En Lalín, algún cambio no ayer Ulloa, a marcha de Santiago Cerviño, que se vai oír es pintor colmeiro de Silleda, obriga tamén a un novo nomeamento para ese posto no instituto. O vicedirector de Baixa renunciou voluntariamente ao posto que ocupará María del Carmen González Failde e traslado de Xurxo Pombo na secretaría que será cuberto por Lara Taboada. En OIES Marco do Camballón de Vila de Cruces tamén hai algún cambio. Despediu Juan Penalta, que ocupaba a xefatura de estudos, e o cargo foi ocupado por Vanessa Soto, que xa estaba pois como docente neste centro educativo. Todos estes nomeamentos, xa saben vostedes que se producen pois antes de que estemos xa entrando pois no Ecuador, na metade, máis menos de xullo, para que de cara ao próximo curso académico estas cousas xa estén perfectamente marcadas. E isto tamén pasa estes días pois no tema de campamentos, que está habendo uns quendas que rematan, outras que comezan. Isto xa saben vostedes que ven sendo algo habitual, e por exemplo nos atopamos con un que nos chamou a verdade que a atención e que quero contarlos, porque non sempre pois hai unha acampada, por exemplo, no Monte do Faro. Pois este o que se propón dende Rodeiro para os chavales que teñen entre 9 e 14 anos de idade, e que é unha iniciativa que promove o propio concello e que consiste nisto, unha acampada do 12 ao 14 deste mes de xullo. Hai unha quincena de prazas, o prezo son de 35 €, arranca o venres e rematará o domingo. Bueno, terán que montar as tendas, poderán disfrutar dende logo pois de toda esa natureza dese entorno do Monte do Faro. Terán tamén unha cea espectacular, seguro, a luz das candeas. O sábado terán excursión ata a praza fluvial do Pozo do Boi, se van a Vilatuxe, farán rappel, farán escalada e rematará este campamento especial o domingo. Os interesados poden anotarse ata este xoves, incluindo prezo todos os gastos excepto o saco de dormir, que cada un obviamente pues ten que levar o seu. Unha experiencia novidosa para todos os chavales de entre 9 e 14 anos, pero a darse presa porque hai unha quincena de prazas. Contabelles a todos vostedes esta mañen que a aldea de Sabucedo volta a normalidade. Bueno, despois de tantos días, a verdade que case os veciños, algún o millor mesmo agradece voltar a esa rutina, e que quedarán pois eses 60 e poucos veciños que hai na aldea, e non os centos de visitantes que acolleu pois Sabucedo ao longo destos últimos días. E é que a Rapa das Bestas pois se rematou, onte foi o último curro. Había 57 animais, os últimos 57 animais que foron, como sempre, pois desparasitados, que se lle cortaron as crins e que agora pois voltaron ao monte, e con isto se pecha este ciclo desta Rapa das Bestas, que foi un ano máis un éxito total, ainda que onte era o último curro. Estaban as gradas absolutamente ateigadas, un público que voltou a chegarse pois a Sabucedo. Aqueles que estiveron ali, moitos non voltaron ata ali porque xa tiñan ali as súas tendas e permanecían en Sabucedo dende facía varios días, e agora sí que, como decíamos, pois a aldea volta a recobrar pase niñamente xa pois esa tranquilidade, e volta a ser aldea de sempre, ata que volte unha nova edición desta Rapa das Bestas, que foi todo un éxito tamén nesta edición. Bueno, si os organizadores da Rapadas Bestas de Sobucedo, que é a asociación, que saben que leva o peso importante de todo este evento, decía que foi un éxito, non menos o decía pues, a Comisión Organizadora das Festas de Verán de Sillada. Decían que traballaron arreo, porque as festas, xa saben vostedes, que dan moito, moito traballo e que, tamén o digo, moitas veces non lle recoñecemos suficientemente o traballo dos organizadores, que é un traballo inxente, que dende logo traballan moitísimo e que non lle recoñecemos en demasía pues, todo o que fan por un pobo, pero si lle dá, pues, os organizadores traballaron moito, pero foron unhas grandes festas. Probablemente unhas das mellores, decían dende a organización, e xa saben vostedes que ademais este ano teñen un plus que levaron ata esa pedida de man, que esto sí, non se ve todos os anos, nin tampouco presenciamos, nin o vemos en todas as festas. En Merza, bueno, que nos iremos esta semana a Merza, pero asegurolles que o Galaico Brass Festival está sendo un grandísimo éxito, xa saben que comezou o domingo e que está vendo uns concertos maravillosos en da Real Filarmonía de Galicia, e que onte pois estaba o Brass Quintet, actuacións musicais que están enchendo todos os días, pois que están sendo uns espectáculos, realmente. E logo tamén temos a Xuntanza Internacional dos creadores en Piloño, que tamén un ano máis é un punto de referencia. Bueno, que hoxe nos imos ir a Talí. Bueno, cronolóxicamente, primeiro falaremos dos traballadores de correos. ¿Saben vocedes canto tempo levan concentrándose? Eu pedía este dato porque a veces que xa levamos tanto tempo, tantos meses e tantas semanas falando das concentracións dos carteiros, da carteiría lalinense, que pues nos perdemos un poquinho no tempo. Bueno, pues levan dende finais do pasado mes de xaneiro facendo as súas concentracións. ¿Melloraron as cousas? Nos din que no. Todo o contrario, se atopan con persoal que está de baixa, persoal que está de vacacións, lóxicamente, e polo tanto, pois iso, menos persoal para atender o traballo, e un traballo que se incrementa tamén coa chegada do verán, porque entendan vostedes que tamén hai moita xente que está fora das nosas aldeas, das nosas parroquias, pero que aproveita tamén o verán para vir a pasar uns días de vacacións. Bueno, logo veremos cal é a realidade, pero xa os digo que non mellorou en absoluto, aínda que elevamos tempo falando delo e aínda que elevan moitas reivindicacións, moitas concentracións e moitas peticións, pois semella que estamos case, me atrevería a dicir, igual que no pasado mes de xaneiro, aínda que isto despois o cotexamos. Marchamos despois ata Vila de Cruces, imos a marcharnos ata Piloño concretamente, porque alí, dende o domingo, temos a 16ª edición da Xuntanza das Artes Plásticas, coa presidenta da Fundación. Imos a dar un paseo para ver que están facendo, como se asentaron, como está sendo pois esa fase toda creativa destes días. Hoxe martes, aún nos visita o coordinador de compromiso por la Lei, Rafael Cuña, que teremos ocasión, como sempre, pois iso, de botar unha vista a algunhas das cuestións importantes que agora mesmo, dendo punto de vista municipal, pois temos encima da mesa, en que despois abordamos con él. E falaremos de rebaixas e falaremos dunha campaña que me chamou moito a atención, que nos trae o Centro Comercial Pontiñas, e que ten moito que ver coas chanclas. Con buscar a segunda chancla. Bueno, despois lle contamos, porque despois vamos a estar con María Lázara, coa xerente do Centro Comercial Pontiñas, porque xa van a notar vostedes que imos a ter que estar moi atentos. Entón, que vai haber a posibilidade de levarnos unhos premios, pero que teremos que estar atentos e conseguir unha chancla. Bueno, despois María nos lo conta. Bueno, pues a todo visto, como decíamos, un día con os ceos tapados, con poalla, con descenso tamén xeralizado das temperaturas. O sea, máxima, non imos a ver unha máxima moito máis alá dos 20, como moito 22 graos, e a mínima, pues estaba esta mañán entre 12-14 graos, aproximadamente, dependendo das zonas. E, polo tanto, vai a ser a tónica que nos vai a acompañar nesta xornada de martes. martes e probablemente, dependendo das zonas, pero probablemente os modelos meteorolóxicos veñen a recalcar que non vai a ser pois unha semana moi anticiclónica. Polo tanto, non imos a ter un tempo moi seco, moi solleiro, sino que ese anticiclón semella que non atopa agora mesmo esa posición para quedarse aí tranquilo e deixar un tempo seco e solleiro, que sería o máis propio deste mes de xullo. Nos imos agora de seguido a procura dos nosos protagonistas para contarles a actualidade.
Radio Voz, alegría de vivir.
Teño o plan perfecto para este verán.
Deixame adiviñar, Rías Baixas Fest.
Claro, de xullo a setembro. Empezamos en Portamérica e seguimos por Atlantic Fest, Sin Sal, Son Rías Baixas e Revenidas.
Con grandes artistas galegos, nacionais e internacionais, soa moi ben.
Concertos, lecer e a mellor gastronomía das Rías Baixas.
En lugares encantadores e únicos.
Vou mercar as entradas. Este verán, imos de festivais.
Este verán, ven ao Rías Baixas Fest, o circuito de festivais patrocinados pola Deputación de Pontevedra, unha experiencia 100% Rías Baixas.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Estamos nas 12, casi que 28 minutos desta mañan de martes. Bueno, verán vostedes, levamos dende xaneiro e este dato eu o corroboraba e o confirmaba con Rafael Iglesias da Ciga Correos, porque francamente levamos moitos meses, non, falando de concentracións dos traballadores de Correos, pois exactamente a finais do pasado mes de xaneiro iniciaban esta serie de concentracións, e lembrarán todos vostedes que para pedir unha serie de melloras. Claro que nos podemos plantexar, despois de tanto tempo e despois de pasar eleccións e despois de estar agora mesmo en verán e tamén con plantilla obviamente de vacacións, si as cousas foron mellorando. Moito nos temíamos que non houvese grandes cambios, pero todo fístimos a comentarlo agora mesmo, como decía con Rafael Iglesias. Moi bo día, Rafael.
A todos os ointes de Radio Voz, Amelia.
Dende finais de xaneiro, non?
Sí, empezamos o mércoles 21 de xaneiro, porque, bueno, leva un proceso de pedir solicitudes de permiso pola Lei de Seguridad Ciudadana, ou Lei Mordaza, e, bueno, empezamos nesa e estamos continuamente todas as semanas a razón de unha ou dúas concentracións, incluso con dous desplazamentos a Pontevedra e outros dous a capital de Galiza, dirección antigua provincial y otra dirección zonal territorial de Galiza, y bueno, y seguimos nela, ¿no? Porque empezaron ahora periodo de vacacións, y bueno, xa vimos que estamos con os catro que efectivos que a empresa ten decidido amortizar, y que faltan unos repartos, y estamos haciendo los demás, recargando, y también en esta cadilla, la semana pasada, dos personalísticas de tres más, ¿no? Hoy se parece que contrataron a un por una baixa, pero hay dos personas con vacaciones, permiso legal, y están, aparte de esos cuatro efectivos, que están amortizados por la empresa, y que no queremos asumir, y dos efectivos más de vacaciones, ¿no? Entonces, bueno, están en un caso de 23, faltan seis efectivos, ¿no? Así de clarito.
Uh-huh. Entonces, seis meses, y por lo que estás contando, seis meses en que no cambió nada.
Bueno, a ver, din aquel refrán popular que mal de moitos consuelo de parvos.
Sí.
A ver, os sindicatos teñen control mensual efectivo dos contratos que se van facendo, non?
Uh-huh.
A verdad que é penoso en todo o territorio galego, en Pontevedra tamén, que non pode ser de menos, na provincia, pero en Alín algún máis da media vai caendo. O sea que eso de que vamos a relativizar, de que non fan caso omiso, non é de todo certo, non. Sei que estamos na penuria, movendo cifras totalmente ridículas, pero sí que desde estar calados a cousa podía estar peor. Témolo claro tamén,
Ides a continuar, porque claro, estamos en xullo, levade seis meses, xa sei que estas cousas ao final pues, desgastan, cansan. Non sei se hai intencionalidade de seguir mantendo estas concentracións ou chegados aquí, pues, facer un parón, esperar, cal van ser os próximos movimentos.
A ver, nós temos pensado seguir facendo a presión na medida que haxa efectivos, efectivamente, que teñen unha relación estable con a empresa, funcionarios ou personal laboral fixo. Claro, os eventuais son moi escasos ou casi nulos, e que temos que facer os que estamos en activo, sin permiso ni vacacións. Entonces vamos a manter a presión durante o verán, en principio. A próxima será o semana que ven, o día da Zabido, que é xoves, e despois durante o mes de agosto, bueno, cadran o calendario de feiras con fin de semana, curiosamente, bueno, tenemos que decidir, ainda non están fixadas, por lo menos en cada quincena de agosto, facelo, non? Porque, a ver, as vacacións gordas están no mes de agosto, e tamén, hai que decirlo, na nosa comarca acostumbra a personal moita xente coller o mes de setembro, non? Porque hai unha cantidad de celebracións populares, de festas que teñen moita tradición, como pode ser o Monserrat, a Virxe do Faro, os Dolores de Lalín. Entonces, bueno, caen aí no calendario nese mes,
sí.
Bueno, a ver, hasta outubro, que pode, digamos, a empezarse a normalizar o cadro de personal, ten decidido a empresa amortizar 4 plazas, xa non avanzou, e pensa incluso reestructurar o servicio no sentido que estamos facendo agora, os 19 que estamos permanentemente desde o mes de outubro do ano pasado, pois ter unhas novas recorridos, de maneira que os rurais dimensionarlle outra vez a súa reparto con incorporación de máis territorio, e moverlos incluso para o que é parte da unidade de reparto a zonas periféricas que estaban que se van a quedar por decisión da empresa entre menos dous, es decir, en ese momento había 7 carteiros y van dicharlo a 5, ¿no? Y eso territorio que queda por 5 os vais a achicar para que coñan os rurales de alrededor, pues, parte do territorio que levan hoxe, digamos, a unidade de reparto, os carteiros urbanos, non? Entonces, bueno,
É dicir que se lle ampliaría o radio de acción?
sí, incluso desplazarlos, ¿no? Algunos efectivos máis que outros, bueno, algún casi un 90% do reparto que ten hoxe se lle incorpora e deixa outro territorio que leva, é dicir, desplázase cara ao centro, cara a vila de Lalín, non? E vanse traendo, claro, todos os efectivos nese sentido, non? Entonces, bueno, a verdad que hai un cabreo bestial por parte do colectivo absoluto e, bueno, intentamos que isto reconsidere a empresa e que non execute o definitivamente no cadro personal os 4 efectivos, non? Os 2 rurais e os 2 urbanos, non? Bueno, non nos quedaría outro remedio que, chegado a ese extremo, pues plantearnos en incrementar e reforzar o que é a protesta en vías máis contundentes, como folga indefinida ou xornadas ou indefinida, non? Porque, bueno, xa, como di outro, están casi todo o millo, vamos, repartido.
Pero iso non se produciría ata o vindeiro mes de outubro, non?
Sí, sí, a empresa nos marca ese horizonte e dice, bueno, a volta do período legal de vacacións, sí, para que non haxa unha situación máis caótica da que vimos sofrindo desde, xa te digo, no mes de outubro do ano pasado, cando se decidiu, xa tiñamos amortizado 2, facía tempo, e doblou nas a 4, entonces, bueno, nese pulso, bueno, seguimos protestando respondendo á empresa de que non podía ser, pero despois de pasar a campaña de Navidad, digamos, que tamén hai bastante, bueno, paquetería polos regalos e tal, e todo este de Reyes, e pois decidimos valorar protestar, non? E pasamos, foi porque decidimos salir cada semana a concentrarnos. Efectivamente, valeu ou non, nos valoramos que ten un desgaste, pero sí que valeu, non, porque están recubrindo, chegamos a estar hasta menos 8 efectivos, e desde aquela van con retraso, eso sí, nos apura moito, pero cando faltan máis de 5, pois van cubrindo, non? O que pasa é que agora no Brán, claro, coa xustificación de que hai menos envíos por parte das comerciales e das empresas aos clientes, pois non necesitan tanta cobertura de ausencias.
Pero a realidade nas aldeas, nas parroquias, ou igual que no casco urbano, non? Que pois estamos vendo persoas que efectivamente pois con isto das vacacións e do verán pois voltan a pasar uns días aquí nas súas localidades de orixe. Isto o estades vendo se reflicte tamén nas parroquias, nas aldeas e se reflicte directamente no volume de reparto?
A ver, é conocido que nosa terra é unha comarca de moitísima emigración, non? Bueno, nos distintos países da historia, arrancaba con Cuba, logo Argentina, Venezuela, e agora moita xente que foi a Europa e tamén nas comunidades autónomas de Cataluña, País Vasco e Madrid, non? Claro que nas aldeas e parroquias de nosa comarca do Deza veñe moitísimo turismo de segunda de terceira xeración, fillos e netos de xente que marchou alá nos anos 60 e 70 e que hai vida de nenos, vese aos avós que están solos todo o ano, pois con netos, con sí, nenos, non? Cobran vida, e efectivamente eso move correspondencia, non? Porque aproveitan moitísimos que están fora pois a facer trámite de papeles de propiedades, sobre todo relacionadas coas herdanzas, de creación de leiras, das partixas, e xenera correo, é dicir, agencia tributaria, catastro e registro da propiedade, e incluso movimentos nas notarías, non? Sí. E eso, claro, mandase moito documento por correo, notifícase, e claro que nos aumenta o traballo. Incluso oral, cobros e impuestos, manda masivas de por moroso, por retraso nos pagos, e o fai durante meses de xullo, agosto, sobre todo no cobro do IBI, que de xente, tanto en catastro como en
en Urbana que non pagou no período legal ou se lle pasou. E claro, eso é un traballo que se incrementa para a xente incluso que non conoce, non? Porque non vai a ser que en agosto a empresa non pode decir, bueno, non vou contratar a nadie que va de vacaciones, eso non pode fazer, pero a xente que ven a sustituirnos non conoce, ten que preguntar, e incluso con recargos, si a nós nos costa, pues imagínate o personal eventual que desconoce o territorio, uh-huh. Non? É unha auténtica locura a que se ven encima a partir da segunda quincena de este mes, e bueno, no mes de agosto e septiembre vai ser catastrófico, todos o vemos vir, menos a empresa, claro.
É dicir que a partir do 15 aproximadamente, mediados deste mes de xullo, cando se espera o maior volume aínda de traballo?
No, é que efectivamente, a xente vai máis de vacacións, sí, e os que se incorporan ás institucións, pois costalles, si non conocen a ruta, que hai moita xente que se incorpora por primeira vez, bueno, porque xente o personal, cos poucos contratos, hubo unha caída nas listas de contratación eventuais grande, porque claro, non poden estar a expensas de que te contraten, claro, en todo o ano. Antes traballaban en unha media de 6 a 9 meses, e esta temporada, nos últimos 2 anos, pois están traballando como moito 3-4 meses. Entón, claro, non se pode vivir nesa precariedade absoluta. Uh-huh. Os carteiros que somos fixos e funcionarios comprendemos, non? Entón, buscanse outras alternativas para a súa vida, non? Normal. E entón, bueno, dase esa casualidade de que entre as ausencias e o personal que non conoce, pois, claro, un quero non podo. Uh-huh.
Bueno, pois, o próximo día 18, volveremos vos a ver entón concentrados, non, Rafa?
Sí, estamos valorando en que bando horaria, se ir de 9:30 a 10 a facelas, ou xa ás 14, porque, bueno, a feira de verán concentra moitísimos visitantes, sí, xa, sí. E deste turismo rural que hai de familiar, e, bueno, para que se dé a visualidade e repercusión a nosa reivindicación, e igual facemos a mediodía, non? Coincidindo que agora apunta do despacho do pulpo.
Bueno, pois xa contaremos e xa diremos con exactitude pois a que hora se vai a materializar esta concentración. Deixo que sigas co percorrido e, como sempre, o noso agradecemento. Moitísimas grazas por acompañarnos.
Gracias a ti, Amelia, de la parroquia do Sisto, en la cocina de Dozón.
Dende logo que un bo sitio, moi bo día na parroquia do Sisto, no concello de Dozón, aí estaba Rafael Iglesias da Ciga Correos. Levan dende finais de xaneiro, nos decía agora mesmo con estas concentracións, e que xa ven vostedes que van a manterse no tempo, a vindeira pois será o próximo día 18, e tamén ese incremento de volume de reparto, lóxicamente coa chegada pois de moitos veciños e veciñas ás súas parroquias e aos seus lugares de orixe. Son as 12:42, marchamos a estes concellos e viaxamos despois a Tapiloño.
Hola, Lalín. Chega a promoción máis divertida do verán ao Centro Comercial Pontiñas. Este verán, atopa parella da túa chancla. Busca as nosas azafatas por Lalín. Entregaranche unha chancla e ven buscar a súa parella ao Pontiñas. Todas as chanclas teñen a súa parella, así que só tes que vir buscalas. Este verán, estamos feitas unha para outra, no Pontiñas.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con Nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Son las 12:45. Bueno, pues marchamos, como ya os decía antes, a todos ustedes, a Solaina de Piloño, a Fundación Paco Laregua Solaina de Piloño. ¿Por qué? Bueno, saben ustedes que xa falábamos hai unos días, ¿no?, que se presentaba oficialmente pues a 16ª Xuntanza Obradoiro das Artes Plásticas. Por lo tanto, quixemos esperar así un par de días para que se asentasen y fundamentalmente pues os artistas y ver pues que están facendo. Prestándoles esa atención, además especializada e individualizada, está a presidenta da Fundación Paco Lareu, y que quiero que Carmen Lareu pues nos conte cómo están os artistas que están facendo, onde se ubican y cómo están sendo pues estas primeiras xornadas xa de traballo. Carmen, moi bo día.
Moi bo día, querida Amelia, e bo día a todos os ointes.
Bueno, están todos instalados os artistas residentes, non?
Instaladísimos, felices, contentos, sí.
Bueno, todos eles, vexo por aquí artistas, bueno, que proceden de Pamplona, Asturias, Madrid, Burgos, Cáceres, Almería, Colombia, tamén temos pues, xente de Lalín. Bueno, si falamos os de Lalín, pues coñecen, obviamente, perfectamente as instalacións da Fundación. No caso dos outros artistas, era a primeira vez que chegaban a Piloño?
É a primeira vez que chegan a Piloño e a maioría de elas, eles, vamos a... Pois sí. É a primeira vez que veñen a Galicia.
Oh.
O sea, están fascinados.
Como foi? Claro, isto o mellor sempre vivilo ali en vivo e en directo, non? Pero cando chegan a unha fundación como a vosa, no medio pois do noso rural tan querido, cal foi esa primeira impresión?
Pois a primeira impresión foi de incredulidade. O sea, miraron así para min e dixeron, pero é posible isto en este lugar tan pequeno? E eu, bueno, pues parece que sí. A ver, pero es que esto es increíble, no lo podemos creer, Carmen. Entonces eu lle contestei, bueno, pouquinho a pouco ídelo a ir creendo, porque o que estedes aquí un ou dous días xa non ides querer marchar. E efectivamente, agora xa me din que se queren quedar. O sea...
E cando chegan, bueno, primeiro que lles parece increíble, non? Que haxa unha fundación pues, que este funcionando así no medio do rural. O segundo é buscar cada un o emprazamento que lle parece máis acaído para logo facer a súa creación?
Exactamente, buscan o seu lugar, dan a algunha, deron unhas voltiñas ali por detrás da Solaina, polo sí. medio do monte, sí. Buscando inspiración. Uh-huh. Entonces, instalanse, estuveronse instalando, xa están instalados, cada un culleu o seu rincón. Uh-huh. Está os campos da Solaina totalmente ocupados. Bueno, agora parece que chove un pouco e vai haber que taparse, pero...
Sí.
Pero sí, están, e é un grupo moi bonito, moi compenetrado, moi comunicativo, o sea, moi ben, moi ben.
Uh-huh. E cada un deles ten claro ou tiña claro xa máis menos unha vez que chega, busca ese emprazamento, xa sabe máis ou menos cal vai a ser un pouco a liña pola que vai a tirar, ou non o tiñan moi claro nun primeiro momento e eso se vai xestando paulatinamente?
A ver, algúns deles tiñan o clarísimo, pero o delo entorno,
sí, sí,
e o lugar...
Sí.
Empezar a empaparse co noso verde, con esta Galicia fermosa, pois están cambiando algo de opinión.
Uh-huh,
uh-huh. O sea, pero sí, están traballando todos.
Carme, moitas veces, isto segui de anos anteriores, non? Cada un, claro, busca ou necesita pois un material diferente, e a veces pois hai que facer números para atopar esos materiais que buscan, non?
Por sí. A veces hai que facer números nin dibuixandos nas nubes aparecen algún material, ou sea, así. Eso sí que... Pero bueno, tuven axuda realmente de Paío, que foi axudou moitísimo para
sí.
esta xuntanza.
Sí.
Armindo colaborou co dos materiales un pouco, pero bueno, de veces eu aquí por cruces tamén os que conseguín. Entonces, bueno, fomos lle dando todo o que van necesitando.
Uh-huh.
E imo dando todavía todo aquilo que necesitan, pois din. E bueno, subimos aquí a cruces e eu, uh-huh. que se poda topar, levas e...
Que cousas curiosas van a necesitar que despois veremos nas súas creacións, Carme?
Bueno, cousas curiosas, por exemplo, un deles... pois veu por ali unhas caixiñas que preciosas, a verdade, que tiñas ali xa abandonadas,
uh-huh.
e resulta que é unha cousa curiosa, está facendo unha obra realmente fermosa. Uh-huh. E outros, pois, queren alambre das galiñas, que non sabía o que era, pero cando fun á ferretería, dixiño ao chico da ferretería, dixiño, mire, eu non sei o que é isto, a ver, dixiño... Pero bueno, Carmucha, si sí, eso é dos jardineiros.
Claro,
ah, bueno,
claro.
Que é que uno no teño.
Claro, claro.
Uh-huh. E cousas curiosas, uns clavos que nin na ferretería saben como son, en fin. Uh-huh. Cousas desas.
Uh-huh.
Pero ben, todo se vai conseguindo.
Bueno, el eso que están agora mesmo é traballando cada un pues, nas obras, nas súas obras, respectivas obras, e isto van a seguir así ata o mesmo día pues, da clausura que xa podremos ver eses traballos finiquitados, non?
Exactamente, hasta o mesmo día da clausura, e o día ese, pois, esperemos que as nubes non choren, ponse todos, bueno, se non poñeríamoslo dentro, cae espacio, pero
sí, sí.
Poñen todo en exposición,
sí.
E veremos as maravillas que están facendo, porque de verdad que están facendo maravillas,
uh-huh.
a min gustanme, polo menos, sí.
Bueno, a xornada do sábado, que xa falaremos de lo venres, en que xa lle voltaremos a lembrar todo isto, pero o sábado chegas a clausura e ademais vai a ser unha xornada especial. Veremos os traballos de todos estes creadores, pero tamén vai a ser un homenaxe, un recoñecemento a un home que tamén tivo a súa impronta, por suposto, na Fundación Paco Lareua Solaina de Piloño, que foi o querido Paco Pestana.
Sí, o querido amigo, escultor, polifacético, unha persona, non porque este fallecido, unha persona encantadora, alegre, donde estaba ele non había pena. Pois sí, temos a gracia, o honor de homenaxear o noso moi ben querido Paco Pestana, lá donde este unha aperta.
Uh-huh. Se preguntarán os ouvintes, bueno, e despois con todos estes traballos que fixeron Ada Garrués, Aitana Iglesias, Alba Matilla, que Clara Letón, Inés Ortiz, Jesús Ramos, Noa Blanco, Manuel Cruz e Carlos Santos, despois, que pasa con toda esta obra?
A ver, con toda esta obra, despois vai a ser exposta no Museo Ramón Ayer de Lalín.
Uh-huh.
E logo do Museo Ramón Ayer de Lalín pasará a Sala Paco Lareu ao Auditorio de Vila de Cruces. E logo despois, de momento, guardarémola no almacén
uh-huh.
e iremos rotando en exposición na mesma fundación.
Uh-huh. Carmen, levades exactamente 16 anos facendo esta xuntanza Obradoiro. Cal é a importancia de unha xuntanza como esta?
Bueno, Amelia, a importancia son moitas cousas. A ver, tives un grupo de xente que entre eles, porque estes parece que se conocían entre eles por haber estudiado xuntos, pero xente que non se conocen entre eles para nada, e ver a familiaridade que se forma, a comunicación, o benestar, o sea, o compartir, o pedir de pronto, pois, oye, que che parece isto, non me acaba de convencer, a ti que che parece? O sea, é algo maravilloso. Eu aprendo moitísimo destas xuntanzas, moito das persoas, sobre todo. Aprendo moito porque ves que afortunadamente quedan personas no mundo que saben ser, compartir, comunicar, darche alegría, darche unha aperta sin outro interés. O sea, é maravilloso, Amelia, de verdad, maravilloso.
Bueno, pois a seguir mantendo no tempo estas xuntanzas que dan tanta alegría e son tan positivas e que teñen este obxectivo de que podamos ver a todos estes creadores e que logo poderemos ver esta obra no museo e logo posteriormente pois tamén no auditorio de Vila de Cruces, que sigo que estés e te deixo aí que continúes ao fronte de todo isto, porque dende logo hai que atender aos artistas e cada un deles pois seguro que vai tendo as súas pequeniñas peticións ao longo de toda a xornada de Carmen, pois aí facendo pois como sempre de anfitriona. Carmen, que che mando unha aperta, que moitas grazas por estar con nos en directo.
Eu mando xa ti unha aperta enorme. E moitas gracias sempre a ti, Amelia.
Grazas a ti.
De corazón.
Grazas, unha pertiña. Bueno, pois, Carmen Lareu, que é a presidenta, como saben, desta Fundación Paco Lareu a Solaina de Piloño, pois están os artistas residentes, dende Pamplona está Ada Garrués, dende Asturias chegou Alba Matilla, de Madrid está Clara Letón, de Burgos Inés Ortiz, de Cáceres Jesús Ramos, de Almería Manuel Cruz, e logo están as lalinenses Aitana Iglesias, Noa Blanco, dende Colombia, aínda que afincado, como saben vostedes, en Lalín, Carlos Santos, que están estes días pois formando este grupo de artistas residentes, están traballando ali coas súas creacións, están facendo as súas creacións, e logo sábado ese clausura con unha homenaxe a Paco Pestana. A partir das 6 da tarde, xornada de portas abertas, haberá pois amigos de Paco Pestana que van a facer unha semblanza deste artista. Estará Miguel Ángel Santalices, estará Tareixa Taboada, Antón Castro e Alexandro. Entrégase a medalla Amigos da Solaina Paco Pestana a título póstumo a Cesario Torres, a tenor lírico de Carbia, e a agrupación de música tradicional Bainela Salgueiros, en que se entregarán pois esas medallas Amigos da Solaina. Son as 12:57, imos agora de seguido a unhos consellos comerciais e xa viaxaremos a outra entrevista. Como é habitual os martes, cada 15 días, acompáñanos o coordinador de Compromiso por Lalín, Rafael Cuña, actualidade, por suposto, municipal, que logo falamos delo de seguido.
Un ano tendendo pontes permitiu investir máis de 90 millóns de euros en 440 obras, crear 725 empregos, implantar novas liñas de axuda ás asociacións e comunidades, recibir e traballar da man co 61 alcaldes e alcaldesas, participar en máis de 1.800 actos públicos.
A Deputación de Pontevedra cumpre un ano tendendo pontes, un ano de investimentos municipalistas e atención ás persoas, un ano de compromiso decidido co deporte, o turismo e a cultura, de transformación nos concellos e as cidades, de apoio ás asociacións e de acordos institucionais.
Un ano tendendo pontes serve para que a provincia avance.
Deputación de Pontevedra, tendemos pontes.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estás siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Que tú no lo sepas, me he inventado tu nombre Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos el mar de tus labios.